πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλέσαν Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε αν το θέλετε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Είναι ένα μήνυμα το οποίο το θέλουμε πολύ, μας αρέσει πολύ, γιατί μας αρέσει πολύ η άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Με τα μηνύματα αυτά μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, πάντα την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή, ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας ως ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, όπως και μέσω ίντερνετ. Στο rteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, διαδικτυακά και μη, και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, οπότε θα έχετε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Λοιπόν, και για το ξεκίνημα να πούμε ότι είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και εδώ, ότι από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εγκρίθηκαν οι οριστικές μελέτες αρχιτεκτονική, στατική και αντισεισμική και γεωτεχνική που, για την δημιουργία του Τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, το αναβατόριο ατόμων με, ατόμων με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, και όχι μόνο βέβαια. Λοιπόν, αυτό δεν θα φαίνεται από την ξηρά καθόλου. Θα υπάρχει μόνο ένας πυλώνας στη διαδρομή του. Δεν θα είναι πολύ κοντά ο σταθμός στο κέντρο, ας πούμε, της Άνω-Πόλης, ούτε στην πύλη του κάστρου της Μονεμβασιάς. Παράλληλα, στην περιοχή θα γίνουν και κάποιες εργασίες για την ανάδειξη και αναστήλωση όπου χρειάζεται των μνημείων. Στην σχετική συνεδρία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ζητήθηκε αναβολή του θέματος από το Σύλλογο Φίλων Μονεμβασιάς, ενώ ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είχε δήλωσε ότι είναι εκτός χρονοδιαγραμμάτων και ότι εισάγεται προς συζήτηση παρά τις αντιδράσεις των πολιτών και της επιστημονικής κοινότητας, την διαμαρτυρία της Europa Nostra και ότι η υπόθεση κρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, απειλή υποτίμηση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας του συνολικού χώρου έκανε λόγο η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτό το αναβατόριο θα γίνει, ότι δεν θα είναι ορατό από την ξηρά, θα είναι από κάποια σημεία στη θάλασσα ορατό και θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά και στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Λοιπόν, και να περάσουμε σε έναν τομέα που μας αρέσει πολύ, το ξέρετε άλλωστε, στον τομέα της αρχαιολογίας, των αρχαιολογικών μας χώρων και θα μιλήσουμε τώρα για έναν, ίσως τον πιο αγαπημένο μου αρχαιολογικό χώρο μέρη στην Ελλάδα, τη Γόρτινα, την αρχαία Γόρτινα. Έχεις πάει?
Όχι, δεν την έχω επισκεφθεί, παρόλο που έχω πάει στην Κρήτη, έχω πάει στα κλασικά.
Εγώ έχω πάει στη Γόρτινα, πρώτη φορά είχα πάει δεκαετία του 70, μιλάμε για φάση που ήμουν στο γυμνάσιο ακόμα. Και τελευταία φορά έχω πάει πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια. Τελευταία φορά ήταν για θέμα κιόλας, για δημοσιογραφική κάλυψη, για κάτι για την τηλεόραση της ΕΡΤ τότε. Για τους, πώς το λέγανε, Πλοές Ειρήνης λεγόταν εκείνη η σειρά. Λοιπόν, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος πραγματικά υπέροχος, εξαιρετικά εκτεταμένος, με αρχαιολογικά ευρήματα από διάφορες εποχές και πολλά από αυτά είναι... ιδιαίτερα, είναι εντελώς πρωτότυπα. Θυμάμαι την περίοδο που είχα πάει την τελευταία φορά, είχε πολύ πρόσφατα βρεθεί ένα ακροκέραμο που ήταν κροκόδιλος. Ένα άλλο που μου είχε κάνει επίστευτη εντύπωση ήταν, θυμάμαι, είναι μέσα σε Ελαιώνα η Γόρτινα, έχει και ποτάμι που περνάει από εκεί, είναι πανέμορφο το μέρος, πολύ εκτεταμένος, πολύ μεγάλη πόλη. Και θυμάμαι σε κάποιο σημείο φεύγοντας...
Είδες και ένα κροκόδιλο να κάνει βόλτες.
Όχι, κροκόδιλο δεν είδα να κάνει βόλτες. Αυτός ήταν στη Βόρεια Κρήτη κάπου, τον είχα πάει σε μια λίμνη. Είδα κάτι που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι όταν η φύση παρεμβαίνει και κάνει τα δικά της. Ήτανε ένα κιονόκρανο, μαρμάρινο κιονόκρανο, κορινθιακού ρυθμού, μικρό όμως, όχι μεγάλο, το οποίο ήταν ενσωματωμένο στον κορμό μιας ελιάς, μιας αιωνόβιας ελιάς. Ένα απίστευτο θέαμα. Το μεταξύ τότε ακόμα υπήρχαν αγάλματα διάσπαρτα σε διάφορα σημεία. Υπήρχαν, δηλαδή, νομίζω ότι ολοκληρώνονταν η ανασκαφή του κυβερνίου, αλλά είναι ένας τεράστιος αρχαιολογικός χώρος και δεν θα συνεχίσω να μιλάω, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τη Γόρτινα. Είναι όμως μαζί μας η απολύτως αρμόδια. Η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η κυρία Βασιλική Σιθιακάκη, για να μας μιλήσει για το πώς θα αναδειχθεί αυτός ο υπέροχος αρχαιολογικός χώρος. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Σιθιακάκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, μέσα από αυτό το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης της Γόρτινας, ποια θα είναι τα βασικά σημεία παρέμβασης στον αρχαιολογικό χώρο, κυρία Σιθιακάκη?
Να πω καταρχήν ότι δώσατε ήδη μια πολύ ωραία εικόνα, πολύ γλαφυρή του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτινας.
Όχι εγώ, ο Γιώργος.
Και λίγα λέω, λίγα λέω.
Εντυπωσιάστηκα, γιατί πραγματικά έχετε αποκομίσει μια εικόνα που είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
Μια απορία, στην Ελιά παραμένει αυτό το κοινόκρανο ή έχει ελευθερωθεί πλέον?
Όχι, είναι μια κολόνα που έχει εγκαλιάσει μια Ελιά και είναι ακόμα εκεί, δεν σκοπεύουμε να την αφαιρέσουμε.
Όχι,
είναι πολύ εντυπωσιακό πραγματικά όλο αυτό. Πράγματι, η Γόρτινα είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αρχαιολογικός χώρος. Καλύπτει, οι αρχαιότητες στην ουσία καλύπτουν γύρω στις 40.000 στρέμματα. Είναι μια πόλη η οποία εκτείνεται από τους χαμηλούς λόφους που είναι στα ριζά του Ψιλορίτη μέχρι την πεδιάδα της Μεσαράς, με διαχρονική κατοίκηση από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και το τέλος του 8ου αιώνα μετά Χριστόν. Είναι μια πόλη που υπήρξε πρωτεύουσα όχι μόνο του νησιού αλλά της Ρωμαϊκής επαρχίας της Κρήτης και της Κυριακής στη διάρκεια της Ρωμαϊκής περίοδου. Υπήρξε η έδρα της Μητρόπολης της Κρήτης στους χριστιανικούς χρόνους. Στην περιοχή εκτελούνται ανασκαφικές έρευνες εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα και από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία και από τις διάφορες αποστολές της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Και μέχρι στιγμής έχει αποκαλυφθεί ένα μικρό μόνο τμήμα της πόλης, κυρίως οικοδομήματα δημόσιου χαρακτήρα, αλλά και κάποιες γειτονιές, κυρίως της Βυζαντινής περίοδου. Ένα πολύ μικρό μέρος από την έκταση της πόλης αποτελεί σήμερα τον επισκέψιμο αναδεδειγμένο αρχαιολογικό χώρο. Και είναι κυρίως η περιοχή που περιλαμβάνει τα ερείπια του Ρωμαϊκού Οδείου μαζί με τη μεγάλη επιγραφή, το γνωστό κώδικα της Γόρτινας και τα ερείπια του Ναού του Αγίου Τίτου. Το υπόλοιπο κομμάτι συνεχίζει να ανασκάπτεται. Υπάρχουν διάφορες περιοχές ήδη ανασκαμμένες που έχουν έρθει στο φως. Η πιο εντυπωσιακή είναι η περιοχή του λεγόμενου Πρετορίου, όπου στη Ρωμαϊκή και στη Βυζαντινή περίοδο υπήρχαν διάφορα διοικητικά κτίρια ναοί και αργότερα εγκαταστάθηκε μια συνοικία στη Βυζαντινή περίοδο. Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία προσπαθεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ολιστικής προσέγγισης, θα έλεγα, που στοχεύει αφενός στη βελτίωση και στην αναβάθμιση των υποδομών και στη συντήρηση των μνημείων του ήδη επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου και αφετέρου στη δημιουργία διαδρομών επίσκεψης και στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους, τουλάχιστον περιμετρικά, μια και συνεχισμένα σκάπτονται. Με απότερο στόχο στο μέλλον η Γόρτινα να γίνει ένα μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο.
Mm-hmm. Ένα θέμα που υπάρχει στην Γόρτινα είναι ότι ο αρχαιολογικός χώρος χωρίζεται στη μέση από τον δρόμο, τον δημόσιο δρόμο. Αυτό θα μπορούσε να λυθεί με κάποιες διαδρομές που να πηγαίνουν πάνω από το δρόμο ή κάτω από το δρόμο?
Στην ουσία χωρίζεται από δύο δρόμους. Η επαρχιακή οδός Ηρακλείου Μυρών χωρίζει τον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο από την υπόλοιπη πόλη και η δευτερεύουσα επαρχιακή οδός που οδηγεί προς τη Μητρόπολη χωρίζει το υπόλοιπο τμήμα, θα έλεγα, σε δύο μέρη επίσης, και το χειρότερο είναι ότι χωρίζει στα δύο την μεγάλη πεντάκλητη επισκοπική βασιλική της Γόρτινας, που ήταν και η μητροπολιτική της έδρα, η οποία ανασκάπτεται ακόμη από την εφορία αρχαιοτήτων και από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή σε μια συνεργατική ανασκαφή. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό μνημείο, μια βασιλική με πέντε κλήτη, με πολύ μεγάλες διαστάσεις. που δυστυχώς δεν μπορεί να αναδειχθεί γιατί έχει αυτό το μειονέκτημα. Οι προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι να εξευρεθούν λύσεις ώστε να απομακρυνθεί αυτός ο δρόμος μέσα από το μνημείο και να μπορέσουμε να το ενοποιήσουμε κάποια στιγμή. Αυτά όλα αποτελούν το αντικείμενο ενός master plan, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης την οποία έχουν ήδη συζητήσει το Υπουργείο Πολιτισμού με την Περιφέρεια Κρήτης, με ένα ερευνητικό πρόγραμμα που σχεδιάζεται να ανατεθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης, προκειμένου να διερευνηθούν οι βέλτιστες λύσεις για να διαμορφωθούν, να βελτιωθούν αυτές οι προσεγγίσεις με την δημιουργία ίσως ενός κόμβου πάνω στην εθνική, την παλιά εθνική οδό και την εκτροπή της κυκλοφορίας προς τη Μητρόπολη από άλλες βοηθητικές οδούς ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ανασκαφή. Αυτό είναι ένα μεσοπρόθεσμο, θα έλεγα, έργο το οποίο τώρα σχεδιάζεται. Στο μεταξύ όμως εμείς προχωράμε μια σειρά από μελέτες για τον ίδιο τον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, για να, αν με παρεμβάσει από κατάσταση στα μνημεία, και να βελτιώσουμε και την εμπειρία της επίσκεψης. Μπορώ να σας πω, αν θέλετε, πιο αναλυτικά. Να πω ότι μια πρώτη περίοδος εργασιών στον επισκέψιμο χώρο είχε γίνει ήδη στη διάρκεια του τρίτου κοινοτικού πλαισίου, όταν διαμορφώθηκε ο χώρος στάθμευσης και ο χώρος της εισόδου. Εν συνεχεία, στη διάρκεια του ΕΣΠΑ, μεταξύ του 2013 και του 2015, η φορεία μας υλοποίησε εργασίες αποκατάστασης του Ναού του Αγίου Τίτου Φώτινας, που είναι ένα μνημείο σύμβολο, θα λέγαμε, για την χριστιανική λατρεία στην Κρήτη, γιατί είναι αφιερωμένο στον ιδρυτή της Εκκλησίας της Κρήτης, τον Απόστολο Τίτο, και πιθανόν κάποτε φιλοξένησε το Λιψανό του. Και στην τρέχουσα περίοδο οριμάζουμε μελέτες με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο την αποκατάσταση του Ρωμαϊκού Οδείου, τη συντήρηση της Μεγάλης Επιγραφής, την δημιουργία διαδρομών επισκεπτών και τη βελτίωση της σήμανσης πληροφόρησης του χώρου, την αναβάθμιση των κτηρίων υποδοχής του κοινού και την αποκατάσταση ενός ιστορικού νερόμυλου που βρίσκεται μέσα στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, μέσα στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο ουσιαστικά, του νερόμυλου Κουριδάκη. Αυτές οι μελέτες ολοκληρώνονται. Ήδη έχει εξεταστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει εγκριθεί η μελέτη των διαδρομών επισκεπτών. Μετά το Πάσχα θα εξεταστεί η μελέτη αποκατάστασης του Ρωμαϊκού Οδείου, η οποία είναι επίσης ολοκληρωμένη. Και οι άλλες μελέτες είναι σε εξέλιξη.
Θα υπάρχουν και ψηφιακές εφαρμογές και ξεναγήσεις στο χώρο για άτομα με ή χωρίς αναπηρία?
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο τρέχει παράλληλα για διάφορους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, ο ΟΔΑΠ, ο Οργανισμός Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πιστώσεων, για τη δημιουργία ψηφιακών ξεναγών, και η Γόρτινα είναι ένας από τους χώρους στους οποίους θα εγκατασταθεί αυτή η εφαρμογή. Εμείς ως εφορία έχουμε υλοποιήσει μια παρόμοια εφαρμογή ήδη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα ο ΔΑΠ επεκτείνει αυτή την παροχή προς τους επισκέπτες σε πολλούς μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών και στην περιοχή μας θα υλοποιηθούν στην Γόρτινα, στη Φεστό, στα Μάλια και στο Ενετικό Φρούριο του Ηρακλείου.
Λοιπόν,
οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα και ηχητικής ξενάγησης σε περίπτωση που έχουν προβλήματα όρασης.
Πάντως η Γόρτινα αυτή καθ' αυτή νομίζω ότι θα μπορεί να απασχολήσει ανασκαφικά και άλλον έναν αιώνα και άλλους δύο αιώνες.
Μπορεί και περισσότερο, ναι. Ναι,
γιατί από ό,τι ξέρω υπάρχει κάπου ο υπόδρομος ο οποίος δεν έχει ανασκαφή, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει ο υπόδρομος ο οποίος δεν έχει ανασκαφή. Υπάρχει το μεγάλο θέατρο στους Καζινέδες που δεν έχει ανασκαφή. Είναι κοντά στον υπόδρομο, είναι δηλαδή από την ανατολική πλευρά της πόλης. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέατρο της Γόρτινας. Το πρώτο μεγάλο θέατρο της Γόρτινας ανασκάπτεται από το 2011 μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Κρήτης. Χρηματοδοτείται η ανασκαφή από την Περιφέρεια
Κρήτης. Αυτό φαίνεται λίγο για τον επισκέψιμο αρχαιολογικό
χώρο.
Ναι,
έχει προχωρήσει αρκετά η ανασκαφή. Είναι, θα έλεγα, στο τελευταίο της στάδιο. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα στις 8 Απριλίου την παρουσιάσαμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε μία ημερίδα που διοργάνωσε το Σωματείο Διάζωμα. Είναι μία εντυπωσιακή ανασκαφή με πολύ σημαντικά ευρήματα, ορισμένα από τα οποία ήδη, παρά το ότι η ανασκαφή δεν έχει ολοκληρωθεί και δημοσιευτεί, εκτίθενται στο νέο αρχαιολογικό μουσείο της Μεσαράς.
Λοιπόν, κυρία Σιθιακάκη, να σας πω κάτι. Δεν θα πούμε πολύ περισσότερα τώρα, δυστυχώς. Δεν έχουμε το χρόνο. Αλλά θέλω να δεσμευτείτε ότι θα μιλήσουμε μέχρι αρχές Ιουνίου άλλη μία φορά, γιατί υπάρχουν τόσα πράγματα να μας πείτε από την περιοχή σας. Και τη Γόρτινα την είδα, δεν την έχουμε εξαντλήσει. Την έχουμε εξαντλήσει, δεν νομίζω.
Εγώ τι να... Δεν εξαντλείτε. Έχει αυτό... πάρα πολλά.
Ναι, μα αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή είναι μόνο να μιλήσει κανένας για την επιγραφή αυτή που είναι μοναδική, γιατί είναι βουστροφιδών και σώζεται και ολόκληρη σχεδόν ο κώδικας.
Δεν είναι υπάρχει. Μόνη που έχουμε βέβαια, απλώς είναι η καλύτερα διατηρημένη και η εκτενέστερη. Είναι σώζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος. Ναι. Εγώ την διαθέτει και παλιότερες ανασκαφές από τον νότο πυθίου, επιγραφές νομοθετικού περιεχομένου. Χρονολογούνται πολύ παλιότερα από αυτήν, αλλά βέβαια είναι η πιο ολοκληρωμένη, είναι ένας κώδικας.
Και επίσης πρέπει να μας μιλήσετε για τους... και πρέπει να μας μιλήσετε για τους μύθους και τους θρύλους, δηλαδή για τον Δία με την Ευρώπη που πήγανε και καθίσανε κάτω από τον πλάτανο, που η παράδοση λέει ότι είναι εκεί. Αυτό που λέει ο θρύλος, ότι καταλήγουν εκεί, κατέληγε εκεί κάπου ο λαβύρινθος που ξεκίναγε από την περιοχή της Κνωσού. Και όλα αυτά είναι, πραγματικά είναι φορτισμένοι με πάρα πολλούς μύθους και θρύλους. Λοιπόν, κυρία Σιθιακάκη, σας ευχαριστούμε πολύ 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 για σήμερα. Και θα τα ξαναπούμε, έτσι.
Ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση, κυρία Σιθιακάκη. Γεια σας.
Γεια σας. Με μουσική, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, έχουμε και άλλα για σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Quite shucks to be divorced. The hunter should be looking at my balls. I'm lying, I'm kidding. king, man, I blows, I'm feeling it. But the course of what is the cost, I'm killing. I'm dealing with my heroes, all shitting on my floors. When I was younger, you was on my goals, now it's replaces. There will never be another me, nigga. So I figure I could call my own past story. I'm an exhibit on my name, I'm Sammy, I'm Tembo, I'm Eve, I'm Shumper, I'm great. Remember when you doubt and fear, you had your voice and a song in your ear. You can time travel any month, any year. You're the greatest, yeah, I told you, cause it's what you need to hear. Young Tumblebee, great. Forever, ever, and ever, ever, and ever, ever, and ever. I'ma be great.
Λοιπόν, βλέπουμε πορτοκάλι μέρος δεύτερο και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της μουσικής και σε αυτό το τρίτο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής που όλο αυτό το διάστημα μας έκανε παρέα στην εκπομπή με πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, καθώς κοίταξε τη λατρευτική μουσική από διάφορες πτυχές και σε διάφορες εποχές. Στην προκειμένη φάση θα μιλήσουμε για την Συμφωνία του Χριστού, μια συμφωνία που δόθηκε από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης χθες στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα είναι στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ένα πρόγραμμα πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον και θα έλεγα ότι είναι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ούτε στους φίλους της μουσικής της κλασικής. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ο Σίμος Παπάνας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα, κύριε Παπάνα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Πώς επιλέχθηκαν τα έργα που θα παρουσιαστούν του Δημήτρη Μητρόπουλου, του Ρίχαρντ Στράουτ και του Χάρη Λαού Περπέσα για αυτό το πρόγραμμα και ποιο είναι το κοινό στοιχείο που τα ενώνει, κύριε Παπάνα?
Κοιτάξτε, το κεντρικό έργο είναι η Συμφωνία του Χριστού του Χαριλού Περπέσα, το οποίο είναι ένα πραγματικό αριστούργημα της ελληνικής κλασικής εργογραφίας και θα έλεγα ότι είναι ένα έργο το οποίο αξίζει να είναι γνωστό στο παγκόσμιο ρεπερτόριο και σκεφτείτε ότι έχει παραπέσει ακόμα και στο ελληνικό.
Μα δεν ξέρουμε καν τον Περπέσα.
Ναι, ο Περπέσας ίσως εν μέρη ίσως είναι ο ίδιος υπεύθυνος που δεν τον ξέρετε, γιατί ο ίδιος, αν δεν κάνω λάθος, κατέστρεψε αρκετά από τα έργα του. Ήταν έτσι λίγο παράξενος άνθρωπος, από όσο γνωρίζω και τον γνωρίζω, από όσα γράφονται. Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκε από τη δεκαετία του 50 σε αρκετές περιπτώσεις από τον Δημήτρη Μητρόπουλο από και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στην Αμερική και είχε γίνει τεράστια επιτυχία. Και βλέπετε μετά το παρέλαβε και ο Ορμαντή με την ορχήστρα της Φιλαδέλφια και το έπαιξε και με αυτήν την ορχήστρα και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά σιγά σιγά ξεχάστηκε και δεν έχει παιχτεί πάρα πολύ.
Στην Ελλάδα έχει παρουσιαστεί ξανά.
Έχει παρουσιάσει η ΚΟΘ μία φορά. Έχω την αίσθηση ότι στην Αθήνα είναι πρώτη εκτέλεση.
Mm-hmm.
Είναι ένα έργο το οποίο βασίζεται πάρα πολύ στην υστερορομαντική γερμανική τεχνοτροπία γραφής. Αυτή είναι και η σύνδεσή του με τον
Ρίχαρντ
Στράους και με τον και με τον Μητρόπουλο, που το συγκεκριμένο έργο επίσης μπορεί να πει κανένας ότι έχει αυτή τη γραφή. Η σύνδεση με τον Μητρόπουλο είναι και άλλη μία, πλην του γεγονότος ότι ο Μητρόπουλος προσπάθησε να αναδείξει το έργο, είναι ότι και ο ίδιος ο Μητρόπουλος ήθελε να γράψει μία συμφωνία του Χριστού, το οποίο δεν τελείωσε ποτέ, όμως το δεύτερο μέρος αυτού που προγραμμάτισε να γίνει η συμφωνία του Χριστού είναι η ταφή που παίζουμε στη συγκεκριμένη συναυλία. Να σας πω ότι εμείς ως ΚΟΘ Στην πρόσφατη περιοδία που κάναμε στην περίφημη αίθουσα Ατενέου στο Βουκουρέστι και στο Ρούς παίξαμε την Συμφωνία του Χριστού του Περπέσα και σε κατάμεστες αίθουσες είχαμε standing ovation αρκετών λεπτών. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο το χρησιμοποίησαμε ως πρεσβευτή της ελληνικής μουσικής και με πολύ μεγάλη επιτυχία και θεωρούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να είναι στάνταρ, είναι ένα πραγματικό αριστούργιο, πρέπει να είναι στάνταρ στα αυτιά του φιλόμουσου κοινού.
Μήπως πρέπει να σκεφτείτε να το ηχογραφήσετε κιόλας.
Βεβαίως σκεφτόμαστε να το ηχογραφήσουμε.
Γιατί αυτό θα μπορούσε να κοσμήσει πολλές δισκοθήκες.
Εννοείται. Ο στόχος αυτός είναι. Τώρα με ρωτώ και προτρέχω, αλλά εννοείται αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και θέλουμε να μπορούμε να το παίζουμε. Γιατί γενικά ως ορχήστρα ταξιδεύουμε πολύ στο εξωτερικό. Να το παίζουμε και να το κάνουμε όσο γίνεται γνωστό. Είναι ένα έργο το οποίο και οι μαέστροι που το έχουν δει και ο Λίο Μακφόλ που είναι ο εκπληκτικός αρχιμουσικός της κρατικής οχής της Θεσσαλονίκης, ο βασικός μας αρχιμουσικός, αλλά και άλλοι μαέστροι στους οποίους το έχω δείξει και, και το έχουν διευθύνει, πραγματικά έχουν εντυπωσιαστεί από το έργο. Επίσης να σας πω ότι πριν λίγα χρόνια από ό,τι ξέρω το έκανε ο μαέστρος ο Κωνσταντίνος Χαρίδης με την ραδιοφωνία της Φραγκφούρτης, επίσης με τεράστια επιτυχία.
Άρα είναι ένα έργο το οποίο έχει κάνει διεθνή καριέρα, στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε.
Είναι ένα έργο το οποίο παίζεται, γίνεται μεγάλη επιτυχία, αλλά μετά δεν έχει την όθηση για να παραμείνει και να ξαναπαιχτεί αρκετά ώστε να γίνει κοινή γνώση. Ναι, έχει κάνει τη διεθνή του καριέρα, είχε ξεχαστεί για αρκετά χρόνια, ανεσύρθηκε εκ νέου, δηλαδή είναι ένα πραγματικό αριστούργημα το οποίο απλώς χρειάζεται την βοήθειά μας για να μπει πραγματικά στο ρεπερτόριο. Ο ίδιος ο Περπέσας ως άνθρωπος, ας πούμε, του είχαν κάνει την εποχή εκείνη, από ό,τι ξέρω, πρόταση να γράψει η μουσική για το Hollywood, ο οποίος αρνήθηκε πεισματικά. Ήταν δύσκολος, μάλωσε και με τον Μητρόπουλο, ο οποίος τον είχε βοηθήσει να παρουσιαστεί το έργο.
Μετά έκαψε και τα έργα του.
Ήταν λίγο ιδιόρυθμος από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος συνθέτης.
Ναι, αλλά με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν ήμασταν εκεί στα γεγονότα να ξέρουμε τι προκάλεσε το καθετή. Πάντως η ιστορία πάνω κάτω αυτό δείχνει. Όμως το έργο είναι ένα πραγματικό αριστούργημα το οποίο πρέπει να παίζεται.
Πάντως και το έργο του Μητρόπουλου δεν παίζεται, δεν το ακούμε. Δεν είναι από αυτά που παίζονται τακτικά.
Δεν το συζητάω για την τοφή του Μητρόπουλου που είναι πραγματικά ένα αριστούργημα της εργογραφίας. Και κοινός, ας πούμε, πατέρας του μουσικού στυλ είναι ο Ρίχαρντ Στράους και έτσι κάπως συνδέονται και τα δύο με τα τραγούδια που είναι περίφημα του Ρίχαρντ Στράους στο κέντρο με την Αφροδίτη Πατουλίδου, την οποία όσοι δεν ξέρετε οφείλετε να την γνωρίσετε. Είναι μια συγκλονιστική ελληνίδα καλλιτέχνηδα η οποία έχει κατακτήσει πραγματικά τις μεγαλύτερες σκηνές της γης. Είναι ήδη, αν θυμάμαι καλά, 33-34 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχει βρεθεί παντού, έχει τραγουδήσει με τους μεγαλύτερους και είναι και πραγματικά πολύ γλυκός και προσγειωμένος άνθρωπος και πολύ καλός συνεργάτης. Είναι μεγάλη μας τιμή που την έχουμε μαζί μας και που συνοδεύει αυτή την εμφάνιση της ορχήστρας μας στην Αθήνα. Είναι ένας πραγματικά μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης που πρέπει να τον ακούσει το κοινό της Αθήνας από κοντά.
Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται την Πασχαλινή Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στην Αθήνα. Τι σημαίνει για σας, για την Κρατική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Τρίτο Φεστιβάλ Ατρευτικής
Και θα
Μουσικής.
Συνεχιστεί, είναι κάτι που θα συνεχιστεί.
Ναι, είναι κάτι που θα το επαναλαμβάνετε και τα επόμενα, στα επόμενα φεστιβάλ.
Για μας η συνεργασία με την λυρική σκηνή, με την εθνική λυρική σκηνή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι μόνο αυτή η συναυλία. Έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια με πολύ στενή συνεργασία με την εθνική λυρική σκηνή, η οποία είναι στα πλαίσια παραγωγών όπερας που φέραμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ηχογραφήσεις που έχουμε κάνει μαζί, είναι ηχογραφήσεις που θα κάνουμε και πάλι μαζί τον Ιούνιο. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Αυτή είναι η πρώτη από τις δράσεις που κάνουμε μαζί και στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό για μας να βρισκόμαστε ως κόσμο στην Αθήνα. Όπως να το κάνουμε, είναι η πρωτεύουσα της χώρας μας και θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ορχήστρα μας να παίζει και εδώ σε τακτική βάση, ειδικά σε αυτό το πολύ πολύ σπουδαίο φεστιβάλ.
Πρέπει να γίνει και αμφίδρομο όμως, να στέλνει και η Εθνική Λυρική Σκηνή τίποτα πάνω στη Θεσσαλονίκη.
Μα η Εθνική Λυρική Σκηνή βεβαίως και στέλνει στη Θεσσαλονίκη, αν συνυπολογίσετε το γεγονός ότι δυστυχώς η Θεσσαλονίκη ίσως είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Ευρώπη χωρίς λυρικό θέατρο.
Είχε γίνει μια προσπάθεια τη δεκαετία του 90, αλλά απέβει ματέο.
Μα πρέπει να έχουμε τακτική. Ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη διψά για λυρικό θέατρο και πρέπει να έχουμε παρουσία λυρικού θέατρου στην πόλη. Να πω ότι εμείς ως ΚΟΘ έχουμε βρεθεί τα τελευταία 2 χρόνια, για παράδειγμα, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Να σας πω ενδεικτικά ότι έχουμε πάει στη Σόφια, στο Βουκουρέστι, στο Βελιγράδι, στη Φιλιππούπολη, στη Ρώμη. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στη Βιέννη και στο Τάλιν στην Εσθονία. Είναι λογικό να βρισκόμαστε και στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
Είναι πιο λογικό να βρισκόσαστε πρώτα στην Αθήνα, για να λέμε τα πράγματα σωστά, κύριε Παπάνα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να σας ευχαριστήσω.
Αν επιτρέπετε, ένα τελευταίο, ότι αυτή η παρουσία της ΚΟΘ δεν είναι μόνο η αυτή η συναυλία, βεβαίως είναι το αποκορύφωμα η συγκεκριμένη συναυλία. Συμπαράξαμε τη λυρική και άλλες 2 συναυλίες. Η δεύτερη συμβαίνει τώρα και θα συμβεί και στις 7, που είναι η βουλγαρική χοροδία της παραδοσιακής μουσικής της Βάνια Μόνεβα, και έχει να κάνει με την συγκεκριμένη συναυλία, με την πολύ ξεχωριστή χοροδιακή παραδοσιακή μουσική της γείτονας χώρας. Και επίσης με το γεγονός ότι η ΚΟΘ έχει αναπτύξει πάρα πολύ στενές σχέσεις με τους βόρειους γειτονές μας, λειτουργώντας ως πύλη προς τις βόρειες χώρες, προς τα Βαλκάνια, εξάγοντας τον ελληνικό πολιτισμό και ταυτόχρονα εισάγοντας τον πολύ πολύ σπουδαίο πολιτισμό που βρίσκουμε εκεί. Mm-hmm. Οπότε είναι και αυτό νομίζω μια σπουδαία εκδήλωση η οποία αξίζει να ακουστεί.
Απλώς αυτή γίνεται αυτή τη στιγμή η συναυλία. Είπατε ότι θα επαναληφθεί και στις 7.
Mm-hmm. Ωραία, ευχαριστούμε και πολύ.
Και στις 8 είναι η δική μας.
Και στις 8 η δική σας. Πολύ παραγωγική σήμερα η ΚΟΘ, λοιπόν, στο Φεστιβάλ Λαθρευτικής Μουσικής. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπάνα. Καλή Ανάσταση.
Πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης. I don't wanna put you out, but I gotta say it. Don't worry about me. We fell upon hard times, so don't we know it? Took away the energy, but now we're getting it back on track, baby. Don't worry about me. With all the worry in the world, we're never gonna change the way people see. But if you wanna have change for yourself, well, don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. I won't worry about you. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. I won't worry about you. Don't worry about me. Mama, I can tell that something's wrong. You say you're losing sleep, but waking up in the middle of the night won't help. Don't worry about me. Mama, yeah, I know I've been working hard to build a family, but when the weather gets heavy on my head, well, don't worry about me. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όχι για αρχαιολογικούς λόγους τώρα, αλλά για μουσικούς. Απόψε στις 9, στην αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου, θα δοθεί μια συναυλία με πραγματικά διάσημα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου σχετικά με το πνεύμα των ημερών. Και μιλάμε για το Miserere Mei Deus του Γκρεγόριο Αλέγκρι, το Missa Brevis σε Re Lausanne Wolfgang Amadeus Mozart και το Stabat Mater του Giovanni Battista Pergolesi. Λοιπόν, είναι μια πολύ πολύ δυνατή συναυλία. Μας έχει συνηθίσει το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου σε πολύ ενδιαφέροντα events, για να χρησιμοποιήσω τη δόκιμη αυτή ελληνική φράση, και πραγματικά είναι γεγονός αυτή η συναυλία. Να πούμε ότι συμμετέχουν σολίστες από την Κρήτη. Είναι η ψήφωνη Στέλλα Βουτουφιανάκη, Σίλβια Στρούθου και Ειρήνη Αγγελάκη, η μεσόφωνος Κωνσταντίνα Σιφάκη, ο τενόρος Νικήτας Λαδάκης και ο μπάσος Μάνος Ζουμπουλάκης. Θα είναι η μεικτή χοροδία του Δήμου Ηρακλείου με διεύθυνση της χοροδίας του Γιάννη Καγιαδάκη, η μεικτή χοροδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου και ένα μπαρόκο ορχιστρικό σύνολο. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Γιάννης Πρωτόπαπας, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα για τη συναυλία αυτή και για τα τρία συγκεκριμένα έργα που θα ακούσει το κοινό του Ηρακλείου απόψε. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Πρωτόπαπα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ποιος είναι, κύριε, ποιο είναι το προσωπικό σας όρομα, κύριε Πρωτόπαπα, για την ερμηνεία αυτών των έργων και πώς προσεγγίζετε τη μουσική του Θείου Πάθους?
Σε αυτά τα έργα είναι εμβληματικά έργα ρεπερτορίου. Πιστεύω αντικατοπτρίζουν πολύ έντονα το κλίμα της μεγάλης εβδομάδας, την κατάνοιξη, τη θλίψη, το θρήνο. Εμένα η προσέγγιση μου πάντα σε τέτοια έργα, θέλω να είμαι όσο πιο πιστός γίνεται στο στυλ της εποχής και στο στυλ γενικότερα του συνθέτη. Θέλω να είμαι όσο πιο πιστός γίνεται σε αυτό που γράφει η παρτιτούρα. Mm-hmm.
Όταν διαβάζουμε για μπαρόκο ορχιστρικό σύνολο, το οποίο θα ερμηνεύσει τα κομμάτια αυτά, έχετε τα συγκεκριμένα αυθεντικά μπαρόκο όργανα, δηλαδή τη Βιολάντα Γκάμπα, τη Θεόρβη κτλ.?
Η αρχική σκέψη ήταν να γίνει τα αυθεντικά μπαρόκ όργανα. Απλά δεν μπορούσαν να βρεθούν συγκεκριμένα, δηλαδή το όργανο. Οπότε θα το κάνουμε με σύγχρονα όργανα. Η ορχήστρα αποτελείται, επίσης να σημειώσω, είναι και αυτή όλη από την Κρήτη. Είναι ορχήστρα εγχόρδων, με την τέμπαλο, και επίσης στο Mozart είναι και τρία τρομπόνια, τα οποία είναι κόλλα πάρτε, ντουμπλάρουν τις φωνές της χοροδίας. Mm-hmm.
Ποιες είναι οι μουσικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε όταν καθοδηγείτε μια τόσο μεγάλη και διαφορετική ομάδα καλλιτεχνών?
Κοιτάξτε, η πιο σημαντική πρόκληση για μένα θεωρώ ότι είναι να δέσει όλο αυτό σε ένα το σύντομο χρονικό διάστημα που κάνουμε πρόβες, γιατί το κάθε σύνολο προετοιμάζεται ξεχωριστά, οι σωλείς μόνοι τους, το σύνολο μόνο του, οι χοροδίες μόνο του, οπότε όλα αυτά πρέπει να δέσουν στο τέλος, και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο.
Και το πρόβλημα με αυτού του είδους συνευλίες, κύριε Πρωτόπαπα, είναι ότι αν είναι τόσο σημαντικά τα έργα και τόσο γνωστά έργα, είναι συναυλίες οι οποίες ετοιμάζονται, γίνονται πρόβες επί προβών και γίνονται για μία μέρα και τέλος. Έτσι δεν είναι, ή θα γίνει και άλλη φορά?
Όχι, όχι. Είναι ειδικά Πασχαλινή συναυλία για τη Μεγάλη Εβδομάδα, γι' αυτό το λόγο είναι και τα συγκεκριμένα έργα.
Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλοί οι κριτικοί καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν. Πόσο νομίζετε ότι παίζει ρόλο η ύπαρξη του ιδιαίτερα δραστήριου τον τελευταίο καιρό Πολιτιστικού Συντηρητικού Κέντρου Ηρακλείου στο να κρατήσει μουσικούς οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι και σε άλλα σημεία του πλανήτη που είναι πιο φιλόξενα θα έλεγα για αυτούς, δηλαδή που είναι πιο εξοικειωμένα με την κλασική μουσική από ότι είναι το κοινό του Ηρακλείου, το οποίο τώρα εξοικειώνεται. Πόσο έχει βοηθήσει στο να τους κρατήσει εκεί και πόσο δημιουργεί κοινό στο Ηράκλειο?
Εντάξει, πιστεύω ότι το πολιτιστικό από τότε που έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο ρεύμα και αυτό φαίνεται από τις παραγωγές που ανεβάζουμε και ειδικά τις παραγωγές κλασικού ρεπερτοριού, διότι το πολιτιστικό έχει ένα πολυσχηδές πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει και κλασική μουσική, συμφωνική μουσική και όπερες και θέατρο και μουσικό θέατρο και παραστάσεις χορού, σύγχρονου χορού και κλασικού. Και αυτό βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο η ροή του κόσμου είναι όλο και αυξάνεται. Όλο και αυξάνεται. Είναι σε ένα αυξανόμενο ρυθμό και το ευχάριστο είναι ότι είναι από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή μπορείς να δεις από μικρά παιδιά έως αρκετά μεγάλους σε ηλικία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Οπότε σιγά σιγά ο κόσμος πιστεύω ότι αρχίζει και μπαίνει όλο και περισσότερο στο εμβαθύνει, ας πούμε, στο κλίμα της, να το πω έτσι, της κλασικής μουσικής. Διότι αρχικά το πολιτιστικό εννοείται ότι πολλές από τις παραγωγές του φέρνει πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, αλλά υπάρχει και πολύ καλό εγχώριο, ντόπιο δυναμικό που θέλουμε να το αξιοποιήσουμε και γι' αυτό το λόγο στη συγκεκριμένη παραγωγή αποφασίσαμε να είναι αποκλειστικά από την Κρήτη οι καλλιτέχνες.
Αυτό ανταποκρίθηκε το κοινό σε αυτή την επιλογή σας? Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για αυτή τη συναυλία που θα δώσετε απόψε?
Υπάρχουν λίγες. Είναι σχεδόν sold out. Δηλαδή το κοινό έχει ανταποκριθεί με πολύ θέρμη, πιστεύω, σε συγκεκριμένη συναυλία.
Και είναι και λογικό τώρα, εδώ που τα λέμε είναι στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδος. Είναι μια περίοδος που είναι και πάρα πολύ ο κόσμος που βρίσκεται στην Κρήτη, που έχει επιστρέψει για τις μέρες του Πάσχα εκεί ή που έχει πάει για τις μέρες του Πάσχα εκεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, εφόσον κάποιος δεν πάει στην εκκλησία, να πάει 9 η ώρα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου. Αλλά νομίζω ότι θα έχει τελειώσει η λειτουργία σήμερα 9 η ώρα. Νομίζω, δεν το θυμάμαι τώρα πώς είναι τη Μεγάλη Τετάρτη.
Συνήθως, ναι, τη Μεγάλη Τετάρτη είναι η βασική λειτουργία το μεσημέρι. Το απόγευμα, νωρίς.
Κάπου θα σας χαιρετήσουμε, κύριε Πρωτόπαπα. Ποιο είναι το επόμενο σας, η επόμενη σας δουλειά που ετοιμάζετε, κύριε Πρωτόπαπα?
Το πολιτιστικό αρχίζουμε αμέσως μετά τη Μεγάλη.
Ναι.
Ακούτε?
Ναι, ναι.
Ακούτε?
Ναι, σας ακούμε.
Να, χάθηκε για λίγο το θύμα. Αμέσως μετά τη μεγάλη εβδομάδα ετοιμάζουμε μια μουσικοθεατρική παραγωγή 25 και 26 Απριλίου που είναι ένα μουσικό θέατρο αφιέρωμα στη ζωή του Μίκη Θοδωράκη, το οποίο ακολουθείται από δύο πολύ αξιόλογες μουσικές δωματίου, μία με βιολί και βιόλα και μία με σόλο πιάνο.
Να, έχει πολύ
πράγμα. Και μετά το Μάιο έχουμε ένα φεστιβάλ κιθάρας και μετά μία μεγάλη θεατρική παραγωγή, το Παραμύθι Χωρίς Όνομα.
Ωραία, τα υπόλοιπα λοιπόν θα τα πούμε τότε, κύριε Πρωτόπαπα.
Ευχαριστούμε λοιπόν.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Αντρέας Πασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια σας.